Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni še v minutah, ki so namenjene današnji nedeljski kmetijski oddaji. Tudi današnja oddaja prinaša kar nekaj tem, na začetku pa se bomo ustavili na področju agrarnih skupnosti. Letošnje leto tudi na tem področju prinaša veliko izzivov, namreč, da bi te skupnosti zaživele v smeri, za katero so pravzaprav bile pred 100 leti in več ustanovljene in bi ljudem, predvsem na tistih področjih naše domovine, ki so obmejna, ki so težje dostopna, omogočale pašo in rejo živine in bi se to njihovo poslanstvo lahko nadaljevalo, ter bi naša pokrajina ostala obdelana. Naš prvi gost v današnji oddaji je gospod Damjan Pobega, predsednik Združenja agrarnih skupnosti Slovenije. Gospod Damjan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pred kratkim ste dosegli, da je bila ustanovljena delovna skupina, ki je namenjena reševanju odprtih vprašanj. Če bi našim poslušalkam in poslušalcem, ki morda tega področja najbolj ne poznajo, povedali, kaj so tista glavna odprta vprašanja, ki bi jih želeli z drugo stranjo, torej državo, rešiti?
Najbolj pereča so zagotovo vprašanja z področja davčne problematike. Tukaj se dejansko pojavlja situacija, ko tudi sama davkarija ne ve točno, kaj narediti. Naši člani imajo pa zaradi tega veliko težav in morajo posegati tudi pač po raznih pritožbah, ker se te davke obeša ljudem, ki zato tudi niso, bi rekel, upravičeni, da bi jih morali plačati. Velja pa princip, takole mi pravimo, država ne pobere davke, ampak ne pobere tiste davke, ki so pošteni in njihovo pobiranje najbolj učinkovito. To pa v tem trenutku ne eno, ne drugo ni.
Kaj si od te delovne skupine obetate?
Torej, mi smo dejansko predstavili ministrstvo za kmetijstvo kot našemu matičnemu, bi rekel, ministrstvu problematiko in so nam prisluhnili v tej smeri, da je bila zdaj pred kratkim ustanovljena delovna skupina, ki naj bi pripravila zakonske rešitve oziroma popravke obstoječe zakonodaje, ki bi, bi rekel, vsaj ta najbolj sporne, bi rekel, najtežje težave, ki jih imajo agrarne skupnosti poskušali rešiti.
Je pa, če vas prav razumem, pravzaprav problematika razdeljena na več ministrstv in spet bomo priča tistemu klopčiču, da se nekaj na enem razvije, na drugem pa ne.
Ja, dejansko je problematika, si nekako delijo ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za finance in ministrstvo za kmetijstvo. Nekako smo pa dogovorjeni v okviru delovne skupine, naj bi vsa tri ministrstva tudi sodelovala pri spremembah, tako da ne bi bila to neke vrste enotna delovna skupina.
Nekateri člani agrarnih skupnosti, sem slišal, govorijo tudi, da zemljišča le teh niso dovolj jasno opisana tudi v zemljiško knjigo.
Ja, torej imeli smo veliko težav glede tega. Sam zakon, ko se je premoženje vračalo, je predvideval, da bi se ustrezno zaznamovalo, da gre za agrarne skupnosti, vendar zaradi neskladi s takratnim zakonom o zemljiški knjigi oziroma zaradi nedejavnosti, bi rekel, uradnikov na ministrstvu za pravosodje, se to ni izvajalo in tako še danes večji del agrarnih skupnosti svojega premoženja nima zaznamovanega kot lastnino agrarne skupnosti, ampak zgolj poimensko po članih. Se pa, bi rekel, z malo razmišljanja hitro ugotovi tudi zemljiške knjige, tudi če ni zaznambe, da gre za lastnino agrarne skupnosti.
Koliko, gospod Damjan Pobega, je agrarnih skupnosti v Sloveniji?
V Sloveniji mislim, da imamo nekaj čez 500 agrarnih skupnosti, nekatere so zelo majhne, nekatere pa razpolagajo z zelo obsežnimi površinami. Zelo raznolike so te agrarne skupnosti v Sloveniji.
Ja, interesov je tudi verjetno zelo veliko. Je pa še ena težava, s katero se srečujete, namreč, da zdaj so bila ta zemljišča nekako vrnjena in so lastniki, ki jim je interes, da bi gospodarili s temi zemljišči, in so lastniki, ki jih pravzaprav tudi ni več v Sloveniji, recimo, ali pa nimajo interesa.
Torej, takole je. Včasih je bila to, bi rekel, pretežno lastnina vaščanov, se vsi, kateri je agrarna skupnost pač pripadala. Vemo pa, da se je po drugi svetovni vojni zgodilo marsikaj, ljudje so se pač odseljevali s trebuhom za kruhom, tako v druge kraje, v mesta, tudi v tujino, in tudi nasplošno je veljalo pač degrarizacija, opuščanje, ukvarjanja s kmetijstvom, tako da danes se s kmetijstvom ukvarja relativno majhen odstotek prebivalstva. In recimo so v nekaterih agrarnih skupnostih že skoraj v večini tisti, ki ne živijo več v matičnem kraju.
Gospod Damjan pobega, ampak ohranitev agrarnih skupnosti je pa verjetno zelo velikega pomena za obdelanost krajine in za to, da pravzaprav ti ljudje, ki še kmetujejo in so člani teh agrarnih skupnosti, lahko kmetujejo naprej. Gre za planine, ki so pod pašo recimo v poletju in tako naprej.
Ja, ne gre samo za obdelanost krajine. V bistvu tem ljudem, ki so ostali, bi rekel, v svojih krajih, marsik je to dejansko omogoča preživetje. Ker če ne bi imeli možnosti recimo tega dodatnega zaslužka s pašo ali z gozdom, bi morda že marsik do med njimi tudi že zdavni obupa, pa tudi on se odselil v večje kraje oziroma drugam.
Poglejte, decembra oziroma v lanskem letu se je zgodil še en dogodek. Družba Slovenski državni gozdovi je nekaterim solastnikom nekaterih agrarnih skupnosti začela pošiljati ponudbe za odkup njihovih deležev. Kako na to gledate v agrarnih skupnostih? Kaj tak način iskanja pravzaprav zemljišč v bistvu pomeni za agrarne skupnosti, ki so se znašle na udaru?
Torej, takole je, mi smo bili zelo neljubo presenečeni, ker to pomeni, da v Sloveniji očitno imamo zelo neusklajeno kmetijsko politiko. Pač na deklaratorni ravni govori eno, ohranjanje podeželja, stimulacije in podobno. Na drugi strani pa se dogajajo take ukrepe, ki dejansko pomenijo začetek konca agrarne skupnosti, če se bo s omenjenimi poskusi odkupovanja nadaljevalo.
Verjetno to pomeni tudi pritisk na lastnike agrarnih skupnosti, ki vidijo interes po kmetovanju s temi zemljišči. Namreč verjetno se bo pojavila konkurenca glede cen, ki so na voljo.
Takole je. Torej, slovenski državni gozdovi razpolagajo z znatnimi finančnimi sredstvi. Taki veliki instituciji, v bistvu, ki ima take resurse, posameznik znotraj agrarne skupnosti zelo težko konkurira, da bi sam mora biti odkupoval te deleže. Zlasti, če se slovenski državni gozdovi obnašajo na način, da ponujajo nerealno visoke cene, potem dejansko solastniki ostali praktično ne morejo konkurirati.
Sam sem se z novinarskim vprašanjem obrnil na njihovo službo za odnose z javnostmi in trdijo, da pravzaprav ni bilo ponudb, ampak da so se le odzvali na želje nekaterih lastnikov, da bi prodali svoje deleže. Kako vi to komentirate, gospod Damjan?
Torej, zelo sem zaskrbljen nad temi trditvami slovenskih državnih gozdov, ker mi namreč razpolagamo z listinami, ki govorijo povsem drugače. Slovenski državni gozdovi namreč niso uveljavljali predkupno pravico, ko se bi neki solastnik že odločil prodati, pa bi to recimo objavil skozi javno ponudbo, ampak sami novači v bistvu pošiljajo ljudem ponudbe na dom, če želijo prodati.
Torej je to res, kar me je eden od solastnikov ene od agrarnih skupnosti opozoril, da gre za poskus nacionalizacije agrarnih skupnosti na določenih področjih.
Gre za dejansko za poskus nacionalizacije, ker če slovenski državni gozdovi ponujajo večkratnik njihove tržne cene, razumljivo, da nihče od tistih članov, ki so v take agrarne, tega ne bo odkupil. To pa pomeni, da dejansko začete konca take agrarne skupnosti. Zelo žalostno je pa, da se to dogaja v agrarnih skupnosti, neki so, bi rekel, pasivni oziroma nihče ne izkazuje interesa, ampak ki so žive, ki so aktivne.
Odzvali ste se s protestom, ste že dobili kakšen odgovor?
Ja, torej neuradno smo bili obveščeni z ministrstva za kmetijstvo, da so urgirali pri slovenskih državnih gozdovih, da naj se omenjeno naj ne bi več nadaljevali. Zdaj pa bomo videli, ali se bo to dejansko dogajalo ali ne.
Upam, da se bo ta neljubi zaplet rešil, sicer pa bomo to področje še spremljali. Gospod Damjan Pobega, hvala lepa za predstavitev vaših pogledov, predvsem pa lepo nedeljo vam želim.
Najlepša hvala tudi vam ter želim lepo nedeljo tudi vašim poslušalcem.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas hitro leti, bi lahko rekli, prav kmalu bomo stopili v mesec februar, ampak letošnje leto prinaša tudi višje dajatve za kmetije. Gotovo je tudi kje druge tako, ampak na to področje bomo zdaj pogledali v naslednjih minutah. Z nami je gospod Janez Beja, predsednik območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Ljubljana in član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Janez, lepo pozdravljeni.
En lep dober dan.
Kar nekako na tri področja bi lahko pogledali, ampak midva bi se ustavila pri dveh, ki sta taki, kjer bi lahko se še kaj naredilo. Namreč letošnje leto prinaša povišanje pristojbin za gozdne ceste in na drugi strani katastrski dohodek se tudi poviša oziroma se upošteva 100%. Vemo, v minulih letih se je počasi dvigovalo glede na odločitve v preteklih letih. Kako vi vidite to področje?
Ja, seveda prejšnja vlada pod vodstvom gospoda dr. Cerarja je sprejela zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, kjer je predvsem za gozdna zemljišča znatno dvignila katastrski dohodek. Poprečjo kar za 260%, kar je seveda enormno, bom rekel, nemoralno in diskriminatorno do vseh ostalih ljudi. Da je takšno povečanje, so se zavedali tudi v tej vladi in so postopno dvigovali dvigovanje KD-ja, zato se zdela v 4 letih ta KD dviguje, v letošnjem letu pa pride v 100% uveljavo, kar seveda bomo lastniki in kmetje začutili šele naslednje leto. Res pa je, da letošnjo leto prihajamo iz 55% ugotavljanja katastrskega dohodka na 75%, kar bo znatno čutilo vsi tisti, ki predvsem, ki imamo ali imajo večje število hektarjev gozda. To pa seveda pomeni tako večji katastrski dohodek, večjo pristojbino za gozdne ceste in na koncu tudi več davka dohodnine, kar posledično pa tudi pomeni manj socialnih transferov. Zdaj, ko smo se mi pogajali za znižanje katastrskega dohodka, takrat, ko je bil v obravnavi, ko so zakon sprejemali, seveda bilo je ogromno pogovorov, ogromno usklajevanj, ker tista vlada je želela celo oziroma je štartala za 800% dviga katastrskega dohodka, katerega verjetno malo kdo se zaveda in ve, da je takratna oblast želela dvigniti KD za 800%. Po res kar dolgotrajnih pogajanjih od zbornice do lastnikov in še koga zraven smo po eni strani uspeli iz 800 prideti na 260% za gozdove, ampak še vedno je to ogromno. Seveda posledično pa imamo več bremen, hkrati pa manj pravic pri socialnih transferov. Takrat, ko smo se pogajali, smo ugotavljali, da se katastrski dohodek veže kar na 22 zakonov. Med njimi je kar večina teh zakonov, ki zajemajo socialne transfere, od štipendij, malic, doklad in tako naprej.
Ja, postavlja se vprašanje, zakaj nova vlada tukaj ni naredila koraka. verjetno se bojo zgovarjali na staro vlado.
V novi vladi pa še takšen zakon kot je. Prvič ga je sprejela prejšnja vlada, oni pa dejansko zdaj samo kasirajo. In tu se pa ustavimo pri pristojbini za gozdne ceste, kjer pa bi lahko z malenkost truda oziroma malo volje ta vlada naredila premik v tej smeri, da se teh 260% ne bi poznalo pri položnicah za vzdrževanje gozdnih cest.
Kaj bo to zdaj v praksi pomenilo, ker niso naredili tega koraka? Pristojbine bodo večje.
V 49. členu tretjem odstavku zakona o gozdovih določa ta pristojbina za gozdne ceste, ki znaša 14,7% od katastrskega dohodka. Seveda, zdaj, če bi ministrstvo, potem pa seveda tudi vlada sprejela novo uredbo, bi lahko ta procent 14,7% znižalo in ne bi linearno dvigovali pristojbino za 260%. Ker pa tega posluha ni in nekako zdaj tolmačijo tako, da ceste, gozdne ceste rabijo več denarja, več za vzdrževanje in zaradi tega ni posluha na ministrstvo niti na vladi, da bi se ta procent znižal. Bi pa na tem momentu povedal naslednje. Prav je, da se vzdržujejo ceste tudi na ta način. Ni pa prav, da se obremenjuje samo lastnike, ki že tako fizično vzdržujemo gozdne ceste, potem plačujemo to pristojbino. Koristijo pa te ceste pa dejansko vsi državljani, občani Republike Slovenije, ker vsi nabiralci, potem rekreativci, pohodniki, kolesari, motoristi, ne nazadnje tudi lovci in tako naprej uporabljajo to cesto in se res sprašujem, zakaj moramo kmeta in lastnika tako obremenjevati, vsi ostali pa lahko brezpogojno in brez ovir uporabljajo to cesto oziroma tudi naše lastnine s tem, da resnično bremenimo samo lastnika. Bi pa na tem mestu se tudi vprašal, ali bo tudi občina, ki sofinancira vzdrževanje cest, tudi za 260% prispevala večji prihodek v to blagajno za vzdrževanje gozdnih cest.
To se zavedate, ironično.
Da prihajamo iz 1,902 milijona teh sredstev na državni ravni na nekje 5 do 6 milijonov se poveča ta sredstva in se resnično sprašujem, 30 let smo lahko vzdrževali nekje od milijon pa pol do 2,5 milijona, zdaj pa kar čez noč rabi država oziroma ne vem kdo teh 5-6 milijonov za vzdrževanje in res se mi ne zdi nepošteno, neetično, da je tak enormni skok tudi za vzdrževanje gozdnih cest. Res pa je, da kljub temu, tudi če bo vlada vztrajala na tem 14,7%, bojo določeni predeli gozdnih cest zelo siromašni in bomo mogli lastniki sami vzdrževati ceste.
Ja, sej poznamo to področje pravzaprav. Gospod Janez Beja, za konec pričakujete na Kmetijsko-gozdarski zbornici, pa tudi sami kmetje, vendar le še kakšen posluh ali je za leto že prepozno?
Sem človek, ki ne obupa in ne odneha, tako da jaz verjamem in upam, da bomo nekaj naredili, ker 100% bi uveljavil, tako kot smo rekli v letošnjem letu, katastrski dohodek, položnice za 100% KD bomo dobili naslednje leto in vseeno upam, da v tem letu uspemo vsaj delno znižati ta procent, ki znaša 14,7% od katastrskega dohodka.
Hvala lepa, da ste nam pomagali pogledati v ozadje teh zadev, predvsem pa letos kar skok na 75, drugo leto pa na 100%. Se bo verjetno poznal na marsikateri kmetiji in marsikdo bo malce ali pa kar veliko težje dihal. Lepo nedeljo vseeno.
Tudi vam.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, priprave za 14. licitacijo vrednejšega lesa so za nami. Včeraj se je na mestu licitacije tudi že začel ogled kupcev, ki so zainteresirani za nakup tega boljšega lesa. No, kako se skupaj izgleda, pa nam bo v naslednjih minutah povedal gospod Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih na Zavodu za gozdove Slovenije, ki je eden od soorganizatorjev tudi letošnje licitacije, ki je 14. po vrsti. Gospod Jože, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Morda bi najprej povedali, da je letos prvič licitacija na drugem kraju.
Ja, letos smo zaradi že kar nekaj letne prostorske stiske in vedno večjega števila hlodov in tudi mase lesa to licitacijo morali prestaviti na drugo lokacijo, ki je dokaj blizu, pravi 3 do 4 km iz Slovengradca v vas Podgorja pri Slovengradcu, zelo dobro dostopno na ravnini. Torej se bo letos prvič tam odvijal ves dogodek.
Interes med lastniki za to, da svoje najvrednejše sortimente prodajo prek licitacije, vsako leto narašča. In letos sem slišal od vas organizatorjev, da je bilo interesa zelo veliko.
Ja, letos je, kot vidite, je tudi vreme zelo naklonjeno s temu, da se les lažje spravi in najprej poseka, potem pa tudi spravi iz gozda. Interes je bil letos res izredno velik, tudi hlodi. Licitacije so se tudi zadnjih licitacij zelo dobro prodajali in vse to je botrovalo temu, da je letos bil res interes izjemno velik. Tudi jaz sem to občutil na svojem telefonu, ker so bili klici vsakodnevni. Lastnike gozdov je zanimalo vse od kvalitete lesa, katere drevesne vrste morajo, so primerne za licitacijo, kako naj pripeljajo ta lesna licitacija, skratka vse.
So pa prav na tem področju zelo dobri ti nasveti, ki jih dajejo tudi revirni gozdarji posameznim lesnikom gozdov, ko pridejo odkazati les za odkup in opozorijo. To bi pa lahko šlo na licitacijo, kaj ne?
Ja, jaz mislim, da vsak revirni gozdar bi moral tudi posvetiti posebno pozornost temu visoko vrednemu lesu v gozdu oziroma tudi dreves, tudi kar se že vidi na drevesih in lastnika tudi opozoriti in dejansko to tudi delajo. Se pravi, že ne samo tik pred licitacijo, ampak že, ne vem, lahko tudi kak leto prej pri tem skupnem odkazilu pač svetuje lastniku, ne, to drevo pusti za licitacijo, ker je predobro, da bi jo prodal v redni prodaji na domo, ne, in bo na licitaciji dosegla bistveno višjo vrednost. In mislim, da je tudi to en razlogo, da so lastniki malo bolj obveščeni o tem in tudi osveščeni in se tudi v Sloveniji tudi na račun, predvsem na račun te licitacije smo se začeli zavedati vrednosti lesa in kaj se splača na licitacijo spraviti in kako najboljši iztrži tudi najvišjo ceno za svoj les.
Ja, vsak evro, ki ga lahko dobimo dodatnega, se na kmetiji še kako pozna. Gospod Jože Mori, včeraj se je začel ogled kupcev. Kako je z interesom kupcev v letošnjem letu? Zaznavate kakšen porast?
Ja, vsekakor. Tudi interes kupcev je vsako leto večji. Ta licitacija je zdaj res znana po Evropi. Niti se ne hvalimo, če rečem, da celo v svetu, kajti kupci so začeli prihajati tudi iz drugih celin, iz Kitajci se zanimajo, Japonci, predvsem pa seveda še vedno te kupci iz sosednjih držav in iz Slovenije. Po mojih informacijah letos prihaja celo 9 novih kupcev iz Italije, potem so pa tudi novi kupci v manjši meri še iz Avstrije in Nemčije, pa se obdržali smo pa tudi verjetno kar v glavnino kupcev iz prejšnjih let. Nekateri, ki jih ni bilo, pa se spet vračajo, tudi to je. In tako da res, to je tudi verjetno letos ena večjih licitacij, če ne kar največja v Evropi, visoko vrednega lesa. Po zadnjih informacijah bo na tem te licitacije letos spet v količinsko ta licitacija dosegla rekord, ker bo tam čez 6000 hlodov oziroma 6000 kubičnih metrov lesa. Tako da bodo tudi kupci imeli kaj zbirati.
Ja. Do 4. februarja torej imajo kupci zdaj na voljo, da vse dobro pregledajo in oddajo ponudbe. 4. februarja pa je tisti dan, ko se bo odvila zgodba letošnje licitacije, ko bo odpiranje ponudb.
Ja, to bo en od najpomembnejših dnev, ko se bojo te ponudbe v kuvertah odprle, vse ponudbe in potem bo pač stekel ta vnos računalnike in ta računalniška obdelava, ki bo potem uradno objavljena 19. februarja na dnevu odprtih vrat.
Ja, in tudi takrat verjetno pričakujete veliko obiska, kot je že znano za vsa minula leta.
Ja, mi smo tega obiska seveda zelo veseli, kajti tam gre za to, da se ljudje seznanijo s temi cenami, da vidijo, kakšen les Slovenije lahko zraste, pride tudi veliko šol, mladine. To je res en srednji dogodek za promocijo gozdarstva, promocijo lesa in promocijo gozdov. In mislimo, da je tudi, zato smo tudi vedno tako dogodek tudi organizirali, da niso te cene oziroma te cene, ja, dosežki ostali skriti in zato je tudi naš cilj, da te cene in dosežke predstavimo in predvsem pa predstavimo ta visoko vredni les v gozdovih in mogoče, da opozorimo, da je ta les, da je te gozdove, v katerih raste ta les, potrebno tudi negovati skozi vso njihovo življenjsko dobo.
Tako. Gospod Jože, za konec, prej ste omenili tisto zanimivo številko 6000 hlodov drevesne vrste, ki so nekako zastopane med temi 6000 hlodi.
Ja, recimo, če gremo po najvišjih doseženih cenah, je to prav gotovo gorski javor, ampak ta mora biti s posebno strukturo lesa, mora biti javor rebraš. Po naših informacijah, ki jih imamo, imamo kar nekaj teh hlodov, ne bo jih veliko, ampak spet, mogoče lahko spet računamo celo na eno najvišjih cen za posamezni hlod v tem letu. Kajti v teh 6000 hlodih se bo gotovo tudi bo precej javorjen, se bo našlo tudi med temi nekaj rebrašev. Potem še vedno je zelo zanimiv hrast, kot vsa pretekla zadnjih 4 leta dosega zelo dobre cene. Pa še to je, da recimo pri javorju dosegajo dobre cene najboljših hlodi, pri hrastu je pa praktično so prodani tudi hlodi, ki niso najvišje kakovosti. Se pravi, kupci se izjemno zanimajo za hrast, ker izgleda, da je prvič modern, po drugi strani ga je pa malo na trgu.
Uh-huh.
Potem so tu še vse mogoče sadne vrste drevesne, ki ni nujno, da raste v gozdu, se pravi, nekateri pač lastniki, ki sekaj tudi, ki morajo pač posekati sadovnjake, tudi oni so dobrodošli s slivami, z jablanami in tako naprej. Mogoče je malo manj na teh sadnih vrst v zadnjih letih izpostavljena češnja, ki ne dosega takšnih cen kot na začetku teh naših licitacij. Potem seveda druga najbolj visoko vredna vrsta je oreh, ki bo katerega lepi kosi, pa tudi lepe korenine, koreničniki, korenine bodo tudi letos verjetno dosegali visoke cene. Pa še mogoče tudi kaki bresti, kostanji, bolj redke vrste, tudi imamo tudi parkovne vrste, recimo ciprese, tudi platane, ki tudi dosegajo bistveno više cene, kot pa če bi jih prodali tam ali pa celo imeli za drva.
Uh-huh. Na koncu pa verjetno smreka, kaj ne?
Ja, od iglavcev so pa tu predvsem macesen, ki je v zadnjih letih izredno napredoval v cenah. Na začetku so bile cene macesna in smreka enake, zdaj pa macesen zelo prekaša smreka. Verjetno tudi zato, ker dobijo zelo dobre alpske macesne, ki jih pripeljejo tudi lastniki gozdov iz Avstrije, pa tudi ta naš alpski del Slovenije v našem tem delu raste zelo, zelo kakovostni macesni. No, seveda smreka je pač tista smreka je pa zanimiva samo, če smreka najvišje kakovosti, ki nima brez napak, ki nima veliko smolnih kanalov in tako naprej.
Ja. Gospod Jože Mori, torej zdaj so tisti odločilni dnevi, lahko rečemo tja do 4. februarja, potem pa bodo tako lastniki, kot verjetno tudi vi organizatori, veseli, če bo res ta obisk kupcev velik, bodo podajali eden drugemu, višali cene in na koncu boste rekli 14. licitacija je dober obet za 15. Tista bo pa že, bi lahko rekli, kar jubilejna, kaj ne?
Ja, tista bo jubilejna. Mi vsako licitacijo imamo mešane občutke in malo nas je. Malo nas skrbi, malo se veselimo, ko vidimo, kak je dober hlod. Nikoli nismo prepričani, ker pač ta licitacija v zaprtih ponudbah, zaprtih kuvertah, ne vemo, koliko bodo prav v tem letu kupci pripravljeni ponuditi, ampak na koncu se vedno izteče dobro. Vedno imamo dobre cene, tudi solidne cene ostalih sortimentov, ki niso najboljše kakovosti in na koncu zadnje leta je tudi prodano večina že v prvem krogu, na to pa v drugem pa prav gotovo vse, kar še ostane. Tako da je vse v zadnjih letih smo res lahko zadovoljni s to licitacijo praktično vseh pogledih.
Hvala lepa za tale pogovor. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, torej 4. februarja bo zelo zanimivo, pa tudi na dnevu odprtih vrat 19. februarja. Gospod Jože, lep dan vam želim.
Ja, tudi jaz vam želim lep dan in hvala, da sem lahko dal nekaj informacij o licitaciji v vaši oddaji.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa še pogled v glas dežele, smo proti koncu meseca januarja in tudi v letošnjem letu boste konec vsakega meseca lahko prelistali in prebrali ta zanimiv mesečnik. Naša gostja pa je urednica Darinka Sebenik. Darinka, pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda poslušalcem Radio Ognjišče.
Kaj prinaša letošnja prva številka Glasa dežele?
Tako kot vedno je v januarju za govedorejce zagotovo najbolj zanimiva predstavitev mlečnosti molznic v Sloveniji. Tokrat za leto 2019 sta jo pa za nas pripravila Mija Sadar in Tomaž Perpar iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Rezultati pa kažejo, da so slovenski rejci vsako leto boljši in prav neverjetna je mlečnost krave Dajane 8, ki je dosegla, verjeli ali ne, 19.782 kg v standardni laktaciji ali skoraj 65 kg mleka na dan.
Joj, lahko samo ploskamo in upamo, da bo zdržala par let.
Ja, upajmo. Kajti selekcija in pravilno krmljenje, a ne, je nekako osnova govedoreje. In temu primerno smo, da bi ta članek tudi nadgradili, pripravili tokrat članek o robotih za potisk krme na krmilno mizo. Krava namreč krma, ki je ne dosežejo, ne koristi prav nič, sicer pa to rejci daleč najbolje vedo.
No, pred nami so tudi informativni dnevi in tudi temu področju namenjate pozornost?
Ja, tokrat smo se odločili, da bomo srednji kmetijski šoli Grm Novo mesto, ki je seveda tudi višja šolska, pripravili nekakšno boljšo predstavitev. Osnovnošolci, ki zaključujejo šolo in se morajo odločiti in ne vedo še kam bi šli. Grmska šola je zanimiva ne samo zato, ker ima kmetijske programe, ampak tudi zato, ker ima biotehniško gimnazijo pa programe 3+2. In to je šola, ki ima posestvo, opremo za praktično vse programe, tako da dijaki in študenti pridobijo tudi praktična znanja. Recimo temu ne serijo mleka samo v zvezkih, ampak tudi v sirarni.
Tako, pa še celo robota imajo za možo, kaj ne?
Ja, res je.
Darinka, decembra je že mineval občni zbor rejcev črno-bele pasme. Takrat ste podelili oziroma so podelili precej priznan za doseženo življenjsko mlečnost 100 tisoč kilogramov. Če bi imeli take krave, kot si omenila na začetku, bi bilo verjetno teh priznan še več.
Ja, zagotovo. No, letos jih je bilo kar 26.
Aha.
Ker pa imajo reči na tem občem zboru vedno tudi nekaj strokovnega, bi jaz tokrat posebej izpostavila predstavitev Ljudmile Novak, evropske poslanke, ki je predstavila novo kmetijsko politiko kot, verjeli ali ne, zahtevo po bolj zdravi hrani, pridelano po možnosti na ekološki način in seveda tako, da jo bo potrošnik plačal enako kot intenzivno pridelano ali pa manj. Ta dvoličnost me resnično jezi, saj mora kmet vse, plačali mu pa dela in truda ne bi.
Ja, in prav to je zdaj vprašanje vseh teh protestov, tako v Nemčiji kot na Nizozemskem, kot v Franciji. Ampak, Darinka, Glas dežele je nekako srednja revija, mesečnik za govedorejce, v njem pa tokrat tudi o afriški prašičji kugi.
Ja, odločili smo se, da objavimo ta članek, kaj pravzaprav ta bolezen je in kako ravnati, če se nam kaj takega zgodi, kajti če bi v primeru, da bi prišlo do težav, bodo imele vse kmetije, ki oddajajo mleko in revijo prašiče, to se pravi gre za domače reje, bodo morali upoštevati karantenske predpise. Svetujem, da si rejci preberajo članek in ukrepajo prej, preden se kaj zgodi.
Kaj bi rekla še za konec?
Ja, prihaja čas, ko bo treba razmišljati o skrbi ozimnega žita, a ne? Sami vemo, če nič ne damo, nič ne zraste, a ne? In tem primerno je treba razmišljati že o prvem dognajevanju, pripraviti se počasi na drugega, pa nekaj bi omenila o pridelavi zelenjave, možnosti pridelavi azijskih listnostih vrtnin, po katerih povpraševanje raste, pa kako na domačem vrtu zagotoviti zgodni pridelek solatnic. Za konec pa, ampak res čisto za konec, bi pa omenila članek o motorkah, a ne?
Moška zadeva. Čeprav sem videl lani na Agri, da so tekmovala tudi dekleta.
Ja, tudi dekleta znajo zelo lepo šukati motorne žage. Imamo pa dejansko predstavitev novosti, žaki so bile dane lani na trg, tako da bo zanimivo tako za fante kot za dekleta.
Ja, Darinka, hvala lepa za tale pogled v januarsko številko Glasa dežele. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da naročite vsaj ogledni izvod v elektronski obliki in se boste potem lahko lažje odločili, da postanete tudi redni naročnik tiste tiskane izdaje. Vtipkajte v spletni brskalnik Glas dežele in boste našli pot, kontakte, telefon, elektronski naslov. Že jutri vas lahko potem čaka v vašem elektronskem predalu. Darinka, tebi pa vse dobro pri pripravi še 11 letošnjih številk.
Ja, hvala, a ne, in seveda upam, da bomo še večkrat takole na liniji ali pa v živo.
Tako, lep teden in se slišimo spet čez teden dni.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.